Sveicināti un labrīt šajā rītā. Jūs skatāties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas raidierakstu Varam vai nevaram? Es esmu Ieva Upīte Veiskate, un šajā reizē mēs runāsim par atveseļošanas fonda investīciju digitālās transformācijas jomā, konkrētāk par e-lietu projektu. Par to mēs parunāsim kopā ar maniem sarunas biedriem, ministrijas valsts sekretāra vietnieku digitālās transformācijas jautājumos Gati Ozolu. Labrīt!
Sveiki.
Un Tiesu administrācijas informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta direktoru Jorenu Lielu. Labrīt!
Labrīt.
Ar Jorenu mēs pieslēgsim sarunai mazliet vēlāk, bet sākumā Gati, pastāsti mums lūdzu, lai mēs saprastu kontekstu sarunai. Kāda tad ir atveseļošanas fonda investīcija loma digitālo transformācijas mērķu sasniegšanā? Nu, tā diezgan gari pateicu, jo, kā mēs visi zinām, lai īstenot pārmaiņas, kuras mēs esam noteikuši, svarīgs ir finansējums, jo bez tā nekā. Un te arī ir atveseļošanas fonda investīcijas un atveseļošanas fonda digitālā komponente. Pastāsti, Gati, lūdzu, kādi ir mērķi un uzsveri šīm investīcijām, un kā varbūt tas atšķirs ar mums jau mazliet vairāk zināmo un dzirdēto Eiropas Reģionālās attīstības fondu, jeb ERAF.
Jā, nu, varbūt pavisam īsi. Atcerēsimies laiku, kad atjaunošanas noturības mehānisms tika ieviests. Tas bija laiks ap Covid, un fonda mērķis bija kalpot kā tādam pātrinājumam, pārmaiņu virzībai tieši pēc šīs te salīdzinoši radītās Covid krīzes. Un viens no virzieniem, protams, ir pastiprināta digitālā pārveide, pārmaiņa, kas ļautu strādāt attālināti, ļautu lietas darīt digitāli daudz efektīvāk. Tas fonda uzdevums bija šīs te augstas gatavības projektus ieviest, kas nestu šo gan produktivitāti, gan pakalpojumu kvalitāti arī digitālā jomā un nodrošinājumu. Attiecībā līdz ar to arī termiņš samērā īs līdz 26. gada vidum ir jāiziet visai programmai. Ja? Un ja mēs runājam precīzāk par digitālo komponenti, tur bija tādi četri galvenie virzieni: valsts pārvaldes digitālā transformācija, tad lai pārvalde varētu digitāli transformēties, uzņēmēji, digitālā inovācijas un digitālā transformācija, uzņēmējdarbības ideja, digitālās prasmes un infrastruktūras attīstība. Tā kā šobrīd šīs te programmas ir pakāpeniski uzsākušas savu darbu, gan uzņēmējiem ir pieejami šobrīd garantu un atbalsta instrumenti digitalizācijai un jaunu digitālo produktu izveidei, gan arī digitālo prasmi programmas ir uzsākušas savu darbu gan attiecībā uz iedzīvotāju prasmēm, gan attiecībā uz valsts pārvaldi. Mums ir šī digitālā akadēmija izveidota, kas ir uzsākusi savu darbu. Infrastruktūras jautājumi vēl ir procesā, un valsts pārvaldes digitālā transformācija, droši vien, par kuru mēs šodien runājam vairāk, tātad tur šī investīcija apjoms ir 128 miljoni, kas tad aptver visus valsts pārvaldes iestādes un vajadzības. Un tie fokusi bija tādi trīs, varētu teikt, galvenie virzieni: pakalpojumi jomas, tad ērtāki, pieejamāki pakalpojumi iedzīvotājiem. Otra bija efektīvāka valsts pārvaldes IT darbība un IT saimniecības atjaunošana, lai mēs spētu strādāt ar jaunām tehnoloģijām, tad valsts IKT resursu efektivitāte, sadarbspēja. Un trešais lielais fokus bija un ir joprojām ir dati, tad tautsaimniecības datu pakalpojumu attīstība. Ja mēs redzam, ka iepriekš liels uzsvers bija uz pakalpojumu digitalizāciju, tad šobrīd mēs esam samērā labi ar šo pamatu uzdevumu tikuši galā. Tad tie pakalpojumi, protams, varētu būt ērtāki un pilnveidojamāki, bet šobrīd tas nākamais, tas augstā pievienotā vērtība būs tās, ko mēs varēsim iegūt ar datiem, gan iestādēm savstarpēji apmainoties, nav jānes izziņas, gan arī privātā sektorā nododot datus, lai radītu jaunus produktus, pakalpojumus. Tā kā tie ir tie galvenie uzsveri, un varbūt atšķirība no citiem, no ERAF, piemēram, instrumenta, tas, ka tas ir daudz fokusētāks, īsāks, un lielā mērā tad atbildība ir par noteiktu šo te mērķu sasniegšanu, nevis par projektu investīciju vienkārši realizēšanu.
Skaidrs, tā tad ir, izskatās, ka tev ir liels un plašs darba saraksts, bet saki lūdzu, kā tad sokās ar atvesļošanas fonda investīciju ieviešanu, visu to, ko tu nosauci, kāds ir pašlaik progress?
Jā, kopumā tad šobrīd ir identificēta valsts pārvaldes atiešanos mehānismā digitāliem projektiem 38 projekti, kur 84% vai teju 100 miljonu vērtībā šie projekti ir apstiprināti vai gaida apstiprināšanu nu, ministra kabineta sēdē tuvākajā laikā. Tā kā mēs redzam, ka iestādes ar šiem te projektiem iet uz priekšu un šīs te pārmaiņas ir paredzētas, kas būtiskāk vēl ir paralēli projektiem notiek arī šo te reformu īstenošana. Ja tad tas, kas bija šie te atjaunošanas noturības mekanismi viens no uzdevumiem, bija, ka ne tikai ir investīciju daļa, bet ir arī šī te apsolījuma reformu daļa, ja, kas saistās ar jaunu veidu, piemēram, pārvaldības sistēma ieviešana arī e-lieta pastāstīs noteikti Jorens vairāk par to, kas ir tās reformas, kas tiek ieviesas caur šiem projektiem. Tā kā šobrīd, manuprāt, mēs esam labi tiekam galā ar uzdevumu. Ir atsevišķi projekti, kuri ir vēl, teiksim, tā diskusijas fāzē, bet es domāju, ka tuvāko pāris mēnešu laikā ar to tiksim galā.
Nere. Paldies par komentāru. Sekosim līdzi, kā mums sūksies, bet parunāsim vēl plašāk. Kā droši vien mūsu klausītāji ir dzirdējuši, Eiropas komisija laika posmu līdz 2030. Gadam ir noteikusi, nosaukusi par Eiropas digitālo desmitgadu, kuras laikā tad vēlamies visu Eiropā kopā sastādīt un sasniegt vairākus mērķus. Pieminēšu, ka viens no mērķiem, ko vēlas attīstīt digitālās prasmes, par to mums jau ir bijusi podkāsts saruna un aicinu paklausīties, kā arī veicināt uzņēmumu digitālo pārveidi, radīt drošu un ilgspējīgu infrastruktūru, kā arī sabiedrisko pakalpojumu digitalizāciju. Un, Gati, šajā kontekstā saki, kā tu vērtē Latvijas digitālā transformācijas virzību, vai esam vienā solī ar Eiropu un arī būsim 30. Gadā digitāli?
Nu, digitāli mēs esam šobrīd, mēs droši vien ar katru gadu kļūsim vairāk, un tas, kas būtu svarīgi, kad digitāli ir šīs digitālās spējas, spēj izmantot visa sabiedrība, un tiem, kuri nespēj izmantot, ir nodrošinātas iespējams alternatīvas veidi, efektīvā veidā, kā šos, nu, teiksim, publiskos pakalpojumus saņemt, ja, pie kā mēs arī strādājam un par ko mēs arī esam runājuši, vienotais klienta apkalpošanas centru tīklus prasmes, kā jau tika minēts, un tā tālāk. Bet šeit, es domāju, tātad Latvijas situācija, mēs skatāmies tādā Eiropas kontekstā, ir atkarīgs no kuras no šīm te jomām mēs skatāmies. Ir jomas, kur mēs esam, teiksim, virs vidējā un Eiropas Savienības valstu priekšgalā, kur mēs runājam par valsts pakalpojumu digitalizāciju, par digitālās identitātes pieejamību iedzīvotājiem, gan valsts pakalpojumu saņemšanai, gan komerces pakalpojumu saņemšanai. Šeit mēs esam viennozīmīgi viena no līderu valstīm arī uz tā mobilās sakaru infrastruktūras pieejamību un izmantošanu arī Latvija jau ir ilgi raksturojusies iedzīvotāji ar to, ka esam vieni no naskākajiem mobilo sakaru izmantotājiem ne tikai Eiropā, bet arī attīstīto valstu lokā pirmajā vietā. Esam cīnījušies ar Somiem kādu laiku, ja, bet nu šobrīd esam arī šajā pirmajā vietā. Tas, kur mēs redzam, vairāk šie izaicinājumi ir bijuši saistīti tieši ar uzņēmējdarbības digitalizāciju, uzņēmēju spēju ieviest tehnoloģiju savos ražošanas procesos, atbalsta procesos, un tādēļ tam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība šobrīd, un arī investīcijas tiek lielā mērā virzītas arī tieši uz šo te uzņēmēju digitalizācijas atbalstu. Arī mūsu valsts pārvaldes nākamā perioda struktūra fondu finansējumam 50% no investīcijām būs jābūt veltītām uz pakalpojumiem, kas atbalsta uzņēmēju digitalizāciju un uzņēmēju digitālo transformāciju. Infrastruktūra ilgi vai gadus atpakaļ Latvija varēja būt lepna par to, ka mums ir viena no jaudīgākajām interneta infrastruktūrām tātad Eiropā, ātrākais internets pasaulē un tā tālāk. Šobrīd mēs redzam, ka šīs lietas mums ir gājuši gadi, un šī ir joma, kurā mums atkal ir jāinvestē, lai mēs būtu līmenī, lai mēs būtu pasaules līmenī. Mums joprojām ir kvalitatīvs internets un pieejams un arī šobrīd reģionos, bet, protams, ir lietas, kur ir interneta kapacitāte jāaudzē, mēs redzam skolas, mēs redzam viss, kas notiek ar šo te attālināto mācīšanās atbalstu. Ja infrastruktūrai ir jābūt stiprinātai un jābūt, teikti, vairāk investīcijas būtu jāvēl tieši infrastruktūras jomā, un arī nākamās paaudzes infrastruktūra ir jābūt savā vietā, ko mēs runājam attiecībā uz 5G un dažādām citām platjoslas tehnoloģijām. Kā, nu, protams, būtiskākais ir cilvēku gan prasmes, gan kompetences, arī IT ekspertīzes. Un šeit jau mēs runājam šobrīd vairs netik daudz par to, vai šīs te prasmi programmas ir pieejamas, bet kā motivēt cilvēkus viņās iesaistīties. Un šeit laikam vairāk tad saruna par to, kā mēs veidojam šo sabiedrisko domu, kad ar, nu, tarcim, tā, ar mums pastāvīgi ir jāmācās un jāpapildina savu zināšanas un kompetences, lai mēs būtu konkurētspējīgi jā, šajā mūsdienu vidē.
Kā jau Rainis teica, pastāvēs tas, kas pārmainīsies. Un mums visiem jāiet laikam līdzi un arī digitālā sfēra viena no jomām, kurai mums ir jāsako līdzi, lai mēs paši būtu gan konkurētspējīgi darba tirgu uzņēmēju risināšanā un vēl viskur citur. Tu jau, Gati, pastāstīji, kādas tad pārmaiņas pašlaik īstenojam digitālās transformācijas jomā, tāpēc sāksim arī sarunā pieslēgt mūsu otro sarunas dalībnieku, Jorenu. Kā jau mēs iepriekš vienojamies, mēs tad runāsim uz tu. Tad saki lūdzu, Joren, pastāsti sākumā, ko tad tiesu administrācija pamatā dara mūsu klausītājiem, kuri ir pieraduši pie mūsu iestādes satura, tad ar ko nodarbojas tiesu administrācija?
Jā, sveiki, labrīt, paldies par jautājumu. Tiesu administrācija, nu, tiesu administrācija mums darbojās tieslietu nozarē, sākotnēji vispirms, nu, apkalpojot tiesas kā galveno klientu ar visu nepieciešamo servisu, kas tam vajadzīgs, tajā skaitā arī ar šo te digitalizāciju nepieciešamo infrastruktūru, tīri tehniskām lietām un beidzot ar aplikācijām un sistēmām. Protams, ka dabiskā veidā attīstot šo te tiesvedības procesu digitalizāciju, tiesa administrācija ir ļoti modernizējusies un principā kļūs jau par tādu kā tieslietu resoru nu, administrāciju, kas savā ekosistēmā apkopo jau vairākas šo te atbalsta funkciju īstenošanas iespējas dažādām iestādēm, kas mums resorā ir un galvenokārt tas ir veidojies ar to, ka digitalizējot tiesvedības procesus, kur mēs esam kā tiesa administrācija, kā šie te vadošie projekti īstenotāji arī Latvijā, Nu, ir vienkārši dabiskā veidā arī papildus šīs te iestādes, kurām ir nepieciešami gan iekšējos procesus digitalizēt, gan arī vienoties šajā te vienotajā ekosistēmā, kas ir, nu, principā ēliet, kā nozares digitalizācijas reforma, jeb digitālās transformācijas iniciatīva, arī atbilstoši visiem šiem te politikas plānošanas dokumentiem un tā tālāk. Līdz ar to, nu, tiesa administrācija principā šobrīd īsteno ēlietas reformas īstenošanu, attiecīgi tieslietu nozares digitalizācijas procesu un iesaist arvien vairāk šo te iestāžu, jau vairs ne tikai resoru ietvaros, bet arī starp resora ietvaros. Tātad arī ar iekšlietām sadarbojamies, tāpat arī ar iestādēm, kuras arī plašāk jau grib šo te ēlietu īstenot, tātad arī digitalizēt savus iekšējos darbības procesus. Līdz ar to varam runāt par to, ka tiesa administrācija veidojas kā tāds nozares IT kompetenšu centrs, kas arī atbilst šim te centralizācijas principam, arī par ko Gats ir iepriekš arī minējis un kas arī atbilst šai te valsts digitalizācijas politikai. Tātad tas būtu par to tiesa administrācija tā pavisam īsumā.
Nu, sirsnīgs paldies. Un pastāstiet lūdzu vairāk tad par to e-lietu, par ko mēs runāsim plašāk, kas tas ir un kas ir paredzēts tajā jaunajā atvesļošanas fonda projektā.
Jā, nu jā, te varbūt nedaudz vajag to ģenēzi un evolūciju, lai vispār saprastu, kas tad ir e-lieta. E-lieta, kā jau minēju, digitālās transformācijas iniciatīva, šis te nozares digitalizācijas reforma, pat savā ziņā es gribētu tā viņu saukt. Un e-lietas ietvaros, protams, nu kā jau viņiem vēsturiski veidojasies no tā, ka mēs digitalizējam, modernizējam šo te tiesvedības procesu, tīri arī materiālu tehnisko nodrošinājumu, sākotnēji dažādos šajos arī ārvalsts finanšu instrumentu ietvaros, tālāk jau gājām šo te e-lietas pirmo posmu. Pirmā posma ietvaros mēs ielikām fundamentu, ja pamatu, lai šīs te iesaistītās iestādes varētu savā starpā komunicēt elektroniskā veidā jau strukturēti. Tādā veidā gājām solus priekš, ielikām šo te pamatu, arī, protams, uzlabojām darbības procesu šajās pašās iestāžu informācijas sistēmās, ja pamatdarbības sistēmās, lai tās varētu labāk apkalpot gan iekšējos klientus, gan, protams, arī uz āru. Un plus ielikām pamatu veidojot šo te nozares pakalpojumu portālu, e-lietas portālu, kas sākotnēji bija veidots no šī te tiesas pakalpojuma spektra, bet pēc tam jau arvien vairāk mēs paplašinām šos te pakalpojumus, kas saistās arī ar citām nozares iestādēm, nodrošinot pieejamību šiem te pakalpojumiem portālā. Tātad tas būtu par šo te e-lietas pirmo posmu, kurš arī tieši ar šo te atvesļošanas noturības mehānismu finansējumu kā vienu no instrumentiem ir ļāvis attīstīt šīs te iesāktās lietas tālāk, tāpēc mēs esam viena no pirmajām arī iestādēm, kas šo te ANM projektu ir nu, uzsākusi īstenot, mēs jau esam aptuveni ar 20% arī īstenojuši šīs te aktivitātes no tā, kas ir nepieciešams, Un otrajā posmā mēs paredzam turpmāku digitalizācijas procesu, kas saistās, protams, ar šo te tiesvedības procesa pilnīgu digitalizāciju, tātad arī šo te tiesās nodarbināto darba vides papildus uzlabošanu, protams, arī ar e-pakalpojumu jaunu ieviešanu, kas saistās gan ar šiem te cietušo iespējām iesniegt jaunus attiecīgi e-pakalpojumus un saņemt tos elektroniski. Nu, tātad arī šī attālināta pieeja tiesiskumam absolūti tiek attīstīta, veidota, pilnveidota, lai tas būtu maksimāli vienkāršāk. Ja sākotnēji bija noteikti jāizpilda kaut kādas sarežģītākas darbības vai jāierodās kādā vietā, lai varētu saslēgties video konferencē, tad tagad to tu vari darīt no jebkuras vietas, kur tu atrodies. Nu, līdz ar to, kā saka, arī šeit mēs attīstamies un ejam uz priekšu. Un otrā posma ietvaros, protams, mēs skatāmies uz arvien ciešāku integrāciju arī šajā te izmeklēšanas un tiesvedības procesa, digitalizācijas procesā, tad mēs skatāmies par to, lai arī iekšlietu sektors un attiecīgi arī policija vairāk tiktu arī elektroniski struktūrētā veidā integrēta. Līdz ar to mēs runājam jau par tādu vienotu e-lietu tādā izpratnē, kas ir nepieciešama, lai šis process no A līdz Z būtu digitāls. Bet, protams, jāatcerās, ka e-lietu kā reforma nozarē nav tikai attiecībā uz kriminālu procesu digitalizāciju, bet, protams, arī tāpat arī civil un administratīvais process un tā tālāk. Tāpat arī runājot par šo te E-lietas portāla attīstību mēs arī paredzam un skatāmies kādā veidā, lai šie te lielapjomu iesniedzēji varētu to darīt no sistēmas sistēmā, tādā veidā arī atvieglojot šo te procesu un tādā veidā mazinot šo te manuālās darbības, bet vairāk nodrošinot automatizētu pieeju. Nu, tas tā varbūt pavisam nedaudz ieskicējot, jo te varētu diezgan ilgi stāstīt. Jā.
Es tā klausēt, bet jums ļoti labi izskaidrojāt, bet jā, tad sanāk, ka mēs esam... Esat radījuši pilnīgi digitālu un integrētu procesu no pārkāpuma konstatēšanas, tā reģistrācijas, izmeklēšanas līdz tiesu procesam, ja mēs tā vienkāršojam.
Jā, nu es gribētu teikt, ka mēs esam procesā uz tādu pilnīgu radīšanu, ir atsevišķi procesi, kuros jāvar runāt par to, ka sākot no iesniegšanas un beidzot ar izpildu mēs varam runāt par digitālu procesu, bet tie ir atsevišķi procesi, atsevišķas stadijas, bet, protams, par vienoto, tāpēc arī šeit ELT, kā transformācijas iniciatīvai, kā jau kādai digitalizācijas ieviešanai, ir attiecīgi vairāk posmu, un tāpēc ir tad attiecīgi pirmais, otrais, un tad mēs ar vienu liekam vairāk klāt, un tad mēs varam runāt par šo te jau pilnu spektru, tā kā šobrīd mēs esam ceļā uz to, es saku, atsevišķi procesi, tas jau ir digitalizēta pilnībā, cits process mēs aizvien turpinam digitalizēt.
Mēs šobrīd esam otrajā posmā pareizi.
Šobrīd esam otrajā un skatāmies jau uz nākotnes attīstību, kur jau starptautisko sadarbību varētu arī realizēt, kur jau mums ir konkrēts iestrādes, principā mums nepieciešama tikai investīcija, un es domāju, pēc šī te atsevišķa noturības mehānisma projekta otrā posma īstenošanas mums jāstās tajā virzienā, lai izpildītu šīs Eiropas prasības, ja? Attiecīgi par digitalizāciju starp iestādēm Eiropas Savienības dalībvalstu starpā un arī iespēju Eiropas Savienības iedzīvotājiem attiecīgi iesniegt šo e-justice portālu, kas principā ir analogs e-lietas portālam, tikai Eiropas līmenī arī savus pieteikumus un tā tālāk. Tādā veidā arī nodrošināt šo te jau pakalpojumu pieejamību starptautiskā līmenī.
Nu, ļoti lieliski jaunumi. Un sakiet, cik mums kārtas ir paredzētas? Jūs teicāt, bija pirmā, tagad ir otrā, un cik mēs skatāmies vēl vajadzētu?
Noteikti redzam, kad ir šobrīd tā trešā nepieciešama saistībā ar šo te starptautisko sadarbību, plus arī noteikti kaut kādas lietas, kas ar vienu nāk arī klāt, jo, protams, saprotam, ka pirmo posmu, ja mēs, piemēram, iesākām 18. Gadā, tad attiecīgi laikam ejot uz priekšu arī normatīvu aktu prasības mainās un prasās arī vajadzības, nu, mainās arī vajadzības sabiedrībai kā tādai. Un arī procesa virzītājiem, līdz ar to tā pakāpeniskā pilnveida nepieciešama visu laiku. Es gribētu teikt, ka nobeidzot, pabeidzot vienu posmu, mēs identificējam lietas, kas ir tālāk jāizteno jau par jaunu vai arī jāizteno kā papildinājumu. Līdz ar to tas ir normāls process, es teiktu, ka digitalizācija ir nemitīgs attīstības process, un tam ir jāsako līdzi un nedrīkst atslāpt un teikt, jā, šobrīd pabeidzām un tas ir gatavs. Tāpat kā ar jebkuru tehnisku risinājumu, ko mēs ieviešam, vispirms mēs attiecīgi ar lietotājiem izanalizējam, notestējam, bet ir jāpieņem lēmums viņu ieviest produkcijā. Jā, ir lietas, kas tur ir jāpapildina un tam līdzīgi, bet tas ir vienkārši jādara. Ja tam produktam ir jāattīstās jau tālāk arī no visu lietotāju kaut kādas šīs te iniciatīvas priekšlikumiem un tam līdzīgi. Tā kā tas ir tā digitalizācijas sastāvdaļa.
Jā, digitalizācija.
Pilnībā, jā.
Kā jau mēs noskaidrojam sarunā, ir nepārtraukta attīstība, kurai mums jāsako līdzi. Sakiet, varbūt jūs varat nosaukt kādu piemēru, kā e-lietas darbojas praksē. Piemēram, es nezinu, brauc cilvēks ar mašīnu, nejauši kāds viņu tarenē, un kā jārīkojas tālāk.
Jā, nu tādi vienkāršākie piemēri ir runā, protams, mums arī pat arī speciāli tādu video veidot, ir, lai varētu tā kā vienkāršā veidā saprast, kā bija iepriekš, kā ir tagad. Nu, vienkāršākais ir tas, ka tā pieejamība tiesai tomēr ir nu, digitāla, tad tu vari arī nu, kaut vai iesniegumu uzrakstīt elektroniskā veidā, un viņš nonāk uzreiz, kur viņam vajadzētu nonākt. Tāpat tu vari piekļūt arī šeit tiesasēdē elektroniskā veidā, tas nozīmē arī video konferences režīmā, kas ir uzreiz ātri pieejams, tāpat arī šie tiesasēžu kalendāru pieejamība, un, protams, tas, ka tu lietas materiālus, var redzēt savā šajā te e-lietas profilā. Un līdz ar to var sekot līdzi arī šai te lietas gaitai. Ja šobrīd mēs runājam par tiesvedības materiālu pieejamību portālā, tad mēs nākotnē skatāmies uz arvien plašāku šo te materiālu pieejamību. Tas nozīmē, ka tad jau tu varēsi sekot, jau, kā jūs teicāt, no reģistrācijas brīža jau attiecīgi pirmstiesas stadijā līdz pat kaut kādai attiecīgi izpildēji. Līdz ar to mēs gribam arī apvienot zem viena jumta, viena ekosistēmā, lai arī tas pilns process būtu nosedzams. Papildus vēl arī tāda interesanta lieta, ko gribētu minēt, mums ir arī tāds ārpus tiesas ceļvedis. Protams, tas ir tāds tā kā digitālās, virtuālās tiesas aizmetnis savā ziņā. Varbūt pakalpojums, par kuru mēs mēģinām arī daudz kur runāt, bet viņš nav guvis tādu popularitāti, bet es gribētu teikt, ka tas diezgan varētu arī cilvēkiem palīdzēt. Tie, kas attiecīgi arī nav juristi, var izmantot šo te ārpus tiesas ceļvedi, kas pieejams e-lietas portālā ar nolūku, ka, piemēram, ir jautājums kādā no, nezinu, šim te, nu, tiesvedības potenciālām iespējām un tā tālāk, nu, aizpildot noteikti šos te scenārija posmus, tu vari saņemt atbildi par to, kā tev labāk rīkoties konkrētā situācijā. Vai tev attiecīgi vērsties pie jurista, vai tev iespējams iesniegt pieteikumu, ja pieteikumu kādu iesniegt, un tālāk jau tu vari arī aiziet ar šo te saiti uz e-lietas portālu un arī atbilstošo iesniegumu vai pieteikumu iesniegt. Tādā veidā, nu, principā kā ceļvedis, kā rīkoties, ja tev ir kāda situācija. Tāpat tur ir maksātnespējas joma, kas arī cilvēkiem diezgan aktuāli un daudziem arī cilvēkiem, kam ir šīs te problēmas, nav iespējams arī algot juristu, un līdz ar to ir labi, kad ir tāda iespēja, kur nu, tādā populāra zinātniskā veidā, aizpildot šos te punktus, attiecīgi ABC, piemēram, tu saproti, vai tu vispār atbilst šeit te kategorijā un ko tev tālāk rīkoties. Līdz ar to šis ir pakalpojums, ko mēs gribētu arī daudzināt attīstīt un arvien jaunas šos scenārijus veidot šajā te apsties ceļodī, lai varētu arī šo te Nu, savā ziņā īstenībā tādā veidā arī mazināt tiesu noslodzi, jo tad cilvēks saprot, vai ir nepieciešams vispār vērsties tiesā un kā risināt savus šos te strīdus. Tātad, nu, savā ziņā ārpus strīdu risināšanas, nu, tāds veids varbūt tas arī varētu būt, nu, pirmšķietams. Tā kā par to arī gribēju pieminēt, jā.
Ļoti labi, es tieši gribēju teikt, kad sanāk, ka gan šis pakalpojums, ko jūs minējat, gan e-lietas, principā ir tā kā tāda laba platforma, kas atvieglo dzīvi, un ikdienu gan pakalpoju ņēmējiem, gan pakalpoju sniedzējiem. Otrā pusē savukārt no tās puses arī darbiniekiem ir vieglāk darboties, un viss informācijas sistēmā tiek vieglāk saskatāms, atrodams un pārvaldāms. Vai pareizi?
Jā, protams, tas mērķis, uz ko mēs ejam, lai arī atvieglot tos procesus, kas ir tieši arī pa iekšējiem lietotājiem, protams, arī ārējiem, jo, ja iestādes savā starpā var elektroniski apmainīties ar informāciju, nav nepieciešams, var sūtīt vēstules un tā tālāk, un ja to informāciju ne tikai atsūt vienkārši e-pastā, bet tu jau atsūt strukturētā veidā un tos datus, kas tev ir nodoti no vienas iestādes otrai, var tālāk izmantot jau nākamais procesa virzītājs vai arī jebkurš nodarbinātais, kas apstrādā šo informāciju tālāk darbā ar klientu, tad, nu, protams, ka tam ir liela nozīme, tas process kļūst efektīvāk. Nenoliedzam, tāds tas ir tas mērķis, bet, protams, pa ceļam ejot uz to ir daudz arī dažādi šie te dabiskie ierobežojumi, kādi bijuši gan normatīvā kontekstā, gan arī tā pastar šīm te informācijas sistēmām, kas veido šo e-lietas ekosistēmu, tāpēc, ka e-lieta jau nu, veidojās ap šo e-lietas platformu, kas ir koplietošanas komponenšu risinājums platformu, kas integrē daudz dažādas sistēmas kopā, un katrai šī pamatdarbības sistēmai ir arī sava zināma vēsture un savi dabiski ierobežojumi, bet tas ir tas, ko mēs daram, mēs visu laiku attiecīgi pilnveidojam šīs te sistēmas, ja nepieciešams pārstrādājam moduļus, lai varētu veidot šo vienotu ekosistēmu un sniegt gan iekšējiem, gan ārējiem klientam maksimāli atbalstu šajā te, nu, ikdienas digitālajā procesā.
Paldies par komentāru. Un varbūt noslēgumā sakiet, varbūt vēl vēlaties piebilst, kas vēl būtu jādara, lai mērķi veiksmīgi sasniegtu.
Nu jā, noteikti, ka vienmēr jāatceras, un tas arī savā ziņā mums tāds pirmā posma arī mācības jautājums ir par to, kad ir nepieciešams ne tikai arī šīs te investīcijas un finansējums attiecīgi programmatūra izstrādē, bet ir jāsako līdz arī visai apkārtējai nu, ekosistēmai, kas ir nepieciešams. Tas nozīmē, ja ir vajadzīgs materiāla tehniskais nodrošinājums, lai varētu arī skatīt šīs te nu, digitālās lietas arī attiecīgi elektroniskā veidā, piemēram, tajā pašā tiesā, vai arī varētu nodrošināt procesuālās darbības kādā iestādē, nepieciešams arī materiāla tehniskais nodrošinājums atbilstošām iekārtām. Un bieži ir tā, ka šie te projektu programmas to nefinansē un projektu īstenotājiem vienkārši ir nepieciešams paralēli uzreiz skatīties, ka projekts ir ne tikai attiecīgais šis te finansējuma instruments avots, kas, piemēram, ir ārvalsts finanšu instruments, bet ir jāstās kopsakarā projekta īstenotājiem par to, kā mēs kur piesaistam šos te arī valsts budžeta līdzekļus, lai varētu īstenot šo te programmu. Jo programma ir daudz plašāka un finanšu instrumenti tikai līdzekļi. Nevajadzētu būt tā, ka mums ir finanšu instruments un tad mēs piemeklējam vajadzības. Vajadzētu būt tā, ka mums ir vajadzības, mēs zinām, ko mēs gribam un finanšu instrumenti mums tikai dod atbalstu realizēt mūsu mērķus. Nu, tas
Jā.
līdz ar to, tas būtu tas, kas būtu jāņem vērā.
Es redzu, ka Gats piekrītoši māja ar galvu, vai tu arī gribi papildināt?
Jā, es ne tikai māju galvu, bet rada rīkšķīt, tā kā, tāpēc, manuprāt, savā ziņā e-lietas programma ir bijis, kā, nu, tas savā ziņā ļoti labi šo funkciju ir pildījis, jau arvien vairāk mēs, tieši runājot ar iestādēm, mēs vēršam uzmanību uz to, ka šeit digitālai transformācijai tā vairs nav tikai IT cilvēku rūpe, tā ir jābūt tā kā vadības rūpe, jo šobrīd mēs runājam, nu, lielā mērā mums tie pakalpojumi un dokumenti jau šobrīd ir digitālā veidā. Jautājums ir, kā mēs varam tos procesus tagad padarīt ērtākus, labākus un pāri iestāžu robežām. Ja? Un šeit ir svarīgi, tāpēc ir tā vadības iesaiste, skats un pārmaiņu vadība. Un tādā ziņā e-lieta to ir arī labi darījusi jau kopš sākuma arī veidojot to pārvaldību tādu, ka ir vairākos līmeņos, gan ir tas ekspertu līmenis, gan arī ir šis tāds nu, ministru līmenis, kas pieskata šo te pašu procesu un risina tos nu, grūtos jautājumus, kas vienmēr ir nozaru sadarbībā. Ja? Nu, kā tad tā iekšlietu un policisti tad sadarbosies ar to, lai tas viss pēc tam nonāktu tajā tieslietu jomā, ja? Un tad tur izmeklētāji, un tad ir tur... Tur tiesām, kuriem arvaita tos pierādījums, un tālāk tur virkni daudz problēmu, kas jārisina, bet tad ir svarīgi, ka ir tā pārmaiņu vadības komanda, ir augstākajā līmenī nokomplektēta un sekotam procesam līdzi, un tādā ziņā e-lietas programma ir labi organizēta no šī aspekta, un mēs redzam, ka tam ir tie augļi. Ja? Protams, nav tā, ka nav izaicinājuma problēma, bet viņi tiek risināti un programma iet uz priekšu. Tā kā, jā.
Prieks dzirdēt, un varbūt nosākumā tad pēdējais jautājums. Saki, Gati, kā ministrija raugās uz digitālās transformācijas attīstību, digitālo attīstību arī citās jomās un nozerēs programmās no atvesaļošanas fonda?
Jā, nu šobrīd mēs ar priekšvakarā tā kā arī jauna struktūra fonda periodam, kas ir Eiropas reģionālās attīstības fonds, un šobrīd esam tā kā uzsākuši arī procesu, kad mēs prioritizēsim tās vajadzības, uz kurām mēs fokusēsimies šajos turpmākajos vai tuvākajos gados, un tas mūsu uzstādījums ir bijis uz tā, ka mums jāpāriet no šīs te, no tehnoloģijās balstītās plānošanas, domāšanas uz šo te pievienotās vērtības radīšanā balstīto plānošanu, un tās lietas, kuras mēs esam prioritizējuši, ir saistītas gan ar šo te, nu, Eiropas digitālās desmitgades, gan arī mūsu nacionālām digitālās transformācijas pamatnostādnēm, tajā noteiktiem vietiem. Protams, arī tām tendencēm, kas nu, notiek pasaulē, Eiropā saistībā ar tehnoloģiju pielietošanu. Ja mēs redzam, kad attiecībā uz iedzīvotāju pakalpojumiem attīstās jauna veida pakalpojumi, kā mēs varēsim saņemt digitālos pakalpojumus, ja ne tikai valsts pārvalde privātā sektorā, ja šobrīd mēs zinām, ir e-paraksts, ir e-identifikācija, tad šobrīd tiek veidot šo digitālā maka koncepts, ja, kas ļaus vēl daudz plašāk šos te pakalpojumu saņemt. Mēs redzam no mākslīgā intelekta šo te straujo attīstību, kur mums jārūpējas gan par to, lai mēs viņu varētu valsts pārvalde izmantot nu, kā tādu produktīvu atbalstu arī instrumentu, gan arī kā mēs varēsim cīnīties ar šiem te riskiem, kas saistīti ar mākslīgā intelekta ieviešanu, darbināšanu, ja? Tā kā mums ir jādomā šobrīd arī par to, kā mēs valsts pārvaldē nodrošinām, kad šī te nekrājušas tehnoloģiskais parāds, ja mēs esam ļoti bijuši, teiksim tā, investējuši lielu apmēru šajā te digitālās pārvaldes attīstībā un pirms gadiem mēs bijām jauna digitālā pārvalde, var teikt, salīdzinoši, ja tad šobrīd ir tie gadi gājuši, mums jāsāk domāt, kā padarīt šo te mūsu vidi modernāku, lai viņa būtu gan droša, gan arī ilgspējīga. Ja? Un, protams, viss, kas saistīts ar datu iespēju izmantošanu, tas ir jauna lieta, kas nāk valsts pārvaldei, kad ielīdz šim tos datus mēs vairāk izmantojām savu produktu pakalpojumu un nodrošināšanai, tad šobrīd katras valsts nozares un iestādes kā viens no būtiskiem papildus pakalpojumiem kļūs šī te datu pārvaldība, datu nodošana uz āru, datu analīze arī, ja, un tad šie būs tie fokus arī, uz ko mēs fokusēsimies šajā nākamajā plānošanas periodā. Un tā pamadoma ir, kad nu, pati digitalizācija automātiski negarantē labāku valsts pārvaldes darbu, labākus pakalpojumus, tāpēc ir jābūt šai te vēl pārmaiņu vadībai transformācijas, uz ko mēs at lielāko uzsveru. Tur kā svarīgi, lai mēs rūpējamies arī par mūsu darbinieku kompetencēm un spējām šos procesus virzīt, tā kā tādēļ arī digitālās akadēmijas programmu.
Nu, lai izdodās mums visiem sasniegt uzstādītos mērķus, ar to arī mēs beigsim mūsu šīs dienas sarunu. Saku lielu paldies Ministrijas valsts sekretāra vietniekam digitālās transformācijas jautājumos Gatim Ozolam un Tiesu administrācijas informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta direktoram Jorenam Liopam. Mūsu skatītājiem saku paldies un uz tikšanos ministrijas raidieraksta varam vai nevaram sarunās. Paldies jums, kungi, un lai jauka atlikusī diena. Visu labu!
Paldies! Atā!